Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. Στις 4 παρα 20 τα σπουδαία για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ των ανδρών, Ελλάδα-Λιθουανία για τον πρώτο αγώνα της δεύτερης φάσης των ομίλων στους 16 πλέον του Μούντο Μπάσκετ με μετάδοση από την ΕΡΤΕΝΑ. Θέλει την νίκη μόνο η εθνική μας ομάδα για να έχει ελπίδες πρόκρισης στα νοκάουτ πλέον παιχνίδια, στα προημιτελικά δηλαδή. Δεν της αρκεί μόνο η νίκη της Λιθουανίας. Θέλουμε αποτέλεσμα και ενάντια στους Μαυροβούνιους, το οποίο βέβαια θα εξαρτηθεί και εφόσον νικήσουμε από τη διαφορά της νίκης μας επί των Λιθουανών, αλλά ας πάρουμε το ευθέως σενάριο της νίκης και να πούμε μετά ότι θα πάμε να επιδιώξουμε να νικήσουμε και τους Μαυροβούνιους την Κυριακή για να προκριθούμε στα προημιτελικά. Θα είναι μια υπέρβαση βέβαια με τις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί αυτές για την εθνική μας ομάδα. Είναι σε εξέλιξη ο άλλος αγώνας, ο πρώτος της δεύτερης φάσης των ομίλων, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μαυροβούνιο, 66-62, 6-45 πριν το τέλος. Οι Μαυροβούνιοι στέκονται εξαιρετικά έως τώρα στον αγώνα. Είχαν προηγηθεί και με διαφορά ενός πόντου στο ημίχρονο. Εξακολουθούν να παραμένουν κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η διαφορά είναι μόλις στους 4 πόντους. Έχουμε ντέρμπι λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος ο Στίβ Κερ, ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, από την παρουσία τώρα των παικτών του. Οι Μαυροβούνοι το παλεύουν. Νωρίτερα είχαμε τη νίκη της Ιταλίας επί της Σερβίας με 78-76, μια πολύ σημαντική νίκη των Ιταλών, που έχουν ρεκόρ πλέον 3 νικών και μία σίτα. Το ίδιο ρεκόρ έχει και η Σερβία. Η Σερβία είχε 3 νίκες, τις κουβαλούσε από την πρώτη φάση των ομίλων. Σήμερα ετήθηκε με 78-76 από τους Ιταλούς. Αργότερα στις 3 θα ξεκινήσει το άλλο μάτς του συγκεκριμένου ομίλου. Δομινικανή Δημοκρατία, Πουέρτο Ρίκο, με τους Δομινικανούς να έχουν 3 νίκες και τους Πορτορικανούς 2 νίκες και μία ήττα. Είναι το φαβορή η Δομινικανή Δημοκρατία σε αυτήν την αναμέτρηση. Επομένως μπορεί και αυτή η νίκη της Ιταλίας επί της Σερβίας να μην της φτάνει. Την τελευταία αγωνιστική παίζει η Σερβία με την Δομινικανή Δημοκρατία και η Ιταλία με τον Πουέρτο Ρίκο. Αλλά αυτά θα έχουμε ώρα να τα αναλύσουμε και τις επόμενες ημέρες για να ακριβολογούμε. Λοιπόν, στον σημερινό αγώνα πάντως, πρωτού κάνουμε τις συστάσεις της Σερβίας με την Ιταλία, να πω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Σέρβη ήταν πάρα πολύ άστοχη στα σουτ 3 πόντων και συγκεκριμένα ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς είχε 1 στα 13. Είναι φοβερό ότι είχε τόσο χαμηλό ποσοστό, μόλις 7,7. Έβαλε 1 σε 13 προσπάθειες. Είχε 18 πόντους συνολικά. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της Σερβίας. Ακολούθησε ο Ντόμπριτς με 15, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε 14 πόντους με 3 στα 5 τίποτα, 8 σε 9 βολές και 12 rebound, εκ των οποίων τα 5 ήταν επιθετικά. Δεν αρκούσαν αυτοί οι πόντοι από αυτούς τους 3 για τη Σερβία για να. Εντάξει, αυτό δεν αρκεί σε καμία ομάδα βέβαια, για να πάρουν την νίκη ενάντια στην Ιταλία, που είχε ως πρώτο τη σκόρερ τον Φοντέκιο, κάνε πράγματα και θάματα Φοντέκιο, 30 πόντους σημείωσε, με 9 στα 11 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Είχε ακόμα 7 rebound, όλα αμυντικά. Η Ιταλία λοιπόν πήρε αυτή την νίκη η ομάδα του Gianmarco Pozzecco και έχει βεβαίως ελπίδες παρουσίας στα νοκάουτ παιχνίδια. You can break rocks, you can be a master. Don't wait for luck, dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the hall of fame. Yeah. Η Γεωργία αντιστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Γερμανία, αλλά τώρα πλέον το σκορ 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα είναι Γερμανία-Γεωργία 82-60, άρα θα φτάσει στις 4 νίκες η Γερμανία. Ενώ είναι σε εξέλιξη στη δεύτερη περίοδο και το ντέρμπι της Ισπανίας με τη Λετωνία 16-17. Ακολουθήσουν στις 3, όπως είπα, Δομινικανή Δημοκρατία Πορτορίκο, στις 3 και 10 Σλοβενία-Αυστραλία, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό αναμένεται να είναι. Η σπουδαία αναμέτρηση για την εθνική μας ομάδα στις 4 παρά 20 Λιθουανία-Ελλάδα και Καναδάς-Βραζιλία στις 4:30, ο αγώνας που κλείνει το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας του Μουντομπάσκετ. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, ο Βασίλης Μόης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Μετά το τέλος του αγώνα της Αμερικής με το Μαυροβούνιο, το σκορ τώρα είναι στο 69-62, 5-44 πριν το τέλος. Θα μιλήσουμε με τον Κώστα Χαλπατσιώτη που μεταδίδει για την Ερτένα αυτή την ώρα τον αγώνα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε, αν συντονιστείτε και τώρα, τα τελευταία λεπτά αυτής της αναμέτρησης που εξελίχθηκε
σε ντέρμπι, απρόσμενα. Πολλοί ενδεχομένως να περίμεναν μια άνετη επικράτηση των Αμερικανών. Αυτό δεν έχει συμβεί. Μπορεί να φτάσουν στην ίδια Αμερικανή, αλλά θα έχουν βρει σκούρα απέναντι στους Μαυροβούνιους. Στις 2 η ώρα θα ξεκινήσει η κλήρωση του Europa League, στην οποία μετέχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός χθες επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του ενάντια στην Τσουκαρίτσκι. Τα λέγαμε και πριν τον αγώνα ότι θα έπρεπε να μεταμορφωθεί η Τσουκαρίτσκι. Όπως έλεγαν οι παίκτες της δηλαδή πριν το μάτς, ότι μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση ενάντια στον Ολυμπιακό, θα έπρεπε να μεταμορφωθούν για να πάρουν εκείνη την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς ανώτερος. Επιβλήθηκε με 3-0 και εκτός έδρας. Έκανε δύο τις νίκες του ενάντια στην ομάδα από τη Σερβία. 3-1 στο Γιώργος Καρασιάγης, 3-0 χθες στο Λέσκοβατς. Ένα πολύ ωραίο καινούριο γήπεδο, χωρητικότητας περίπου 8.000 θεατών. Περίπου 700 φίλαθλοι του Ολυμπιακού βρέθηκαν εκεί. Έφτασαν άνετα λοιπόν στην επικράτηση ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, αυτό που έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, και αυτό είναι δείγμα και της φιλοσοφίας του προπονητή του, του Ντιέγκο Μαρτίνεθ, είναι ότι όταν η ομάδα σκοράρει, πανηγυρίζουν όλοι μαζί αγκαλιά, είτε στο γήπεδο είτε στον πάγκο. Το έχουμε δει σε όλα τα παιχνίδια έως τώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αγκαλιάζεται όλο το τεχνικό team του Ολυμπιακού μετά τα γκολ τα οποία επιτυχάνονται. Το ίδιο συνέβη και χθες, όταν μετά το τέλος του match πήγαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στους φιλάθλους τους που ήταν στις εξέδρες του γηπέδου στο Λέσκοβατς και αντιστοίχως μαζεύτηκαν και έγιναν μία αγκαλιά και τα μέλη του τεχνικού team. Αυτό το κλίμα ομαδικότητας που προσπαθεί να περάσει ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ φαίνεται πως λειτουργεί καλά για το πως δουλεύει μια ομάδα στα αποδυτήριά της. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στον αθλητισμό, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια πως σημαντικό είναι να υπάρχει καλό κλίμα στα αποδυτήρια, και δουλεύει πάνω σε αυτό το Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Δηλαδή προφανώς, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι και μια εντολή, αν το θέλετε, ή επιθυμία του προπονητή που έχει εκφραστεί από τους φοριστές και οι οποίοι την κάνουν πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ θα μάθει τους αντιπάλους του στο Europa Conference League στις 3:30. Εκείνη την ώρα θα ξεκινήσει η κλήρωση. Θα σας πούμε σε λίγο τους υποψήφιους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ και αυτός ήταν εξαιρετικός χθες. Παράσταση για έναν ρόλο ήταν ουσιαστικά το match με τη Hearts. Μπήκε από νωρίς πολύ δυναμικά ο ΠΑΟΚ, πέτυχε 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, καθάρισε ουσιαστικά την υπόθεση πρόκριση. Και στο δεύτερο, όταν η Hearts αναγκαστικά είχε προσπαθήσει να γίνει πιο επιθετική, αν είχε ανέβει πιο ψηλά, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πετύχει άλλα 2 γκολ σε αντεπιθέσει και άλλες ευκαιρίες για να σκοράρει και 5ο γκολ. Ήταν μια πολύ ωραία εμφάνιση από πλευράς ΠΑΟΚ που την γιόρτασαν όλοι οι φίλαθλοι στην κατάμεστη Τούμπα. Αποθεώθηκε και ο Βιερίνια σε 2 ξεχωριστές περιπτώσεις στον αγώνα, μία στο 13ο λεπτό όταν είχε ένα σούτ στο δοκάρι και συνέχεια έναν τραυματισμό, και ακολούθως όταν έγινε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Μια εμφάνιση ψυχωμένη από πλευράς δικεφάλου του Βορρά. Κάποια φοβερά γκολ, και το πρώτο του Τάισον και το δεύτερο από τον Τόμας, ειδικά τον Τόμας, τον Μπράντον Τόμας, ήταν καταπληκτικά. Επομένως, σίγουρα είναι δικαιολογημένο απόλυτα να υπάρχει κλίμα εφορίας στις τάξεις του δικεφάλου του Βορρά, που θα μετάσχει στην κλήρωση του Europa Conference League από τον δεύτερο προκριματικό. Ας δούμε όμως τα γκρουπ δυναμικότητας, αρχικά του Europa League. Στις 2 επαναλαμβάνει η κλήρωση, θα έχετε συνεχή ενημέρωση από την Era Sport, από την εκπομπή με σημερινή ραδιοφημερίδα, με τον Κώστα Γουγουλά. Λοιπόν, στο πρώτο γκρουπ μετρέχουν η West Ham από την Αγγλία, η West Ham ως κάτοχος του Europa Conference League. Μπαίνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Liverpool, Ρώμα, Άγιαξ, Villarreal, Leverkusen, Atalanta και Rangers. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας βλέπουμε ομάδες που εύκολα θα μπορούσαν να είναι και στους ομίλους του Champions League. Διότι υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένως να υποτιμούν το Europa League, αλλά πραγματικά μπορεί να τύχει, και δεν το ευχόμαστε αυτό, σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ ή Ολυμπιακό όμιλος που να θυμίζει Champions League. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, εκεί που είναι ο Ολυμπιακός και προφανώς δεν θα έχει αντιπάλους από τις ομάδες που θα αναφέρω, είναι η Sporting Λισαβόνας, η Σλάβια Πράγας, η Ρεν, ο Ολυμπιακός, η Μπέτις, η Λας Κλίντς από την Αυστρία, η Μαρσέγ και η Καραμπάγκ από το Αζερμπαϊτζάν. Επίσης, οι ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός που μετέχουν στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας δεν μπορούν εννοείται να κληρωθούν με τον Ολυμπιακό, δεν γίνεται να κληρωθούν στις βάσεις των ομίλων ομάδες από την ίδια χώρα. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας είναι η Μόλντε, η Μπράιτον, η Σέριφ Τίρασπολ που απέκλεισε την Κλάξβικ, την ομάδα από τα νησιά Φερόε, νίκησε χθες η Σέριφ Τίρασπολ με 2-1. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, ομάδα από το Βέλγιο, η Φράιμπουργκ, η Σπάρτα Πράγας, η Μακάμπι Χάιφα και η Στουρμ Γκράτς είναι στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Από αυτά τα τρία γκρουπ δυναμικότητας προκύπτουν οι αντίπαλοι για και Παναθηναϊκό. Από το τέταρτο γκρουπ θα προκύψει ομάδα και για τον Ολυμπιακό, που, για τον οποίο ξερούνται, είπαμε, οι ομάδες του δεύτερου γκρουπ. Στο τέταρτο γκρουπ είναι λοιπόν Τουλούζ από τη Γαλλία, ΑΕΚ, Μπάτσκα Τόπολα από τη Σερβία, Σερβέτ, ο Παναθηναϊκός, η Ράκοφ, η Πολωνική, ο Άρης Λεμεσού, φοβερή εμφάνιση χθες από τον Άρη Λεμεσού, και Χάκεν από την Σουηδία. Αυτή είναι η τελευταία ομάδα στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Τα γκρουπ δυναμικότητας δημιουργούνται με βάση την βαθμολογία που έχει κάθε σύλλογος στην κατάταξη της UEFA. Από τη 2 και 20 πριν το φινάλε του αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Μαυροβούνιο, το σκόρ είναι 75-68, εκτελούν βολές οι Μαυροβούνιοι και μειώνουν τώρα στους 6 πόντους τη διαφορά. Η κατοχή όμως είναι για τους Αμερικανούς. Πάμε τώρα να δούμε και τα γκρουπ δυναμικότητας του Conference League. Στο πρώτο γκρουπ είναι η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, η Δυναμό Ζάγκρεμπ, η Κλαμπ Μπριζ, η Αλκμαρ, η Γάνδη, η Φενέρμπαχτσε, η Λίλ και η Φερεντσβάρος. Και εδώ βλέπουμε ότι στο πρώτο γκρουπ του Europa Conference League υπάρχουν δυνατές ομάδες. Όλες αυτές οι ομάδες είναι ποιοτικές. Στο δεύτερο γκρουπ, πρώτη ομάδα στο δεύτερο γκρουπ είναι ο ΠΑΟΚ. Ακολουθούν και από αυτό το γκρουπ δεν προκύπτουν αντίπαλοι για τον δικέφαλο του Βορρά. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας από τη Σλοβακία, η Μακάμπι Τελαβίβ, η Βικτόρια Πλιζέν, η Άστον Βίλα, η Λουντογκόρετς, η Βουλγαρική, η Φιωρεντίνα και η Μπόντο Γκλιμτ από την Νορβηγία, στην οποία από τον κλίμα αγωνιζόταν Σολμπάκεν, που σήμερα έφτασε στην Αθήνα για τον Ολυμπιακό, 23χρονος Νορβηγός εξτρέμ, που θα αποκτηθεί με τη μορφή του δανεισμού από την Ρώμα. Οι Αμερικανοί τελειώνουν ουσιαστικά το παιχνίδι, γιατί 1,5 λεπτό πριν το τέλος έχουν πάει τη διαφορά στους 10, 79-69 το σκορ. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας έχουμε την Γκένκ από το Βέλγιο, αντίπαλος δηλαδή του Ολυμπιακού στον τρίτο γύρο του Europa League. Η Ζόρια από την Ουκρανία, Αστάν από Καζακστάν, Μπεσίκτας, Ελσίνκη από την Φινλανδία, Λέγκια Βαρσοβίας, Σπάρτα Κτνάβ από την Σλοβακία και η Ολύμπια Λιουμπλιάνας από την Σλοβενία. Αυτές είναι οι ομάδες του τρίτου γκρουπ στο Europa Conference League. Και στο τέταρτο γκρουπ έχουμε την Σιρίνσκι Μόσταρ από την Σερβία, την Βοσνία, με συγχωρείτε. Την Κλάξβικ από την Ισλανδία, την Αμπερντίν από την Σκωτία, την Τσουκαρίσκι, την αντίπαλο του Ολυμπιακού από τη Σερβία, μια ομάδα πολύ αδύναμη, φάνηκε αυτό. Λουγκάνο από Ελβετία, χωρίς να θέλω να μειώσω την επιτυχία του Ολυμπιακού, που πραγματοποιήσε δύο εξαιρετικές εμφανίσεις σε αυτά τα δύο παιχνίδια, όπως και στο μας του Ελληνικού Πρωταθλήματος με τον Ανατρόμητο. Οι υπόλοιπες ομάδες είναι η Breidablik από την Ισλανδία, η Νόρτζελαντ από τη Δανία και η Μπαλκάνη από το Κόσοβο. Στις 3.30 θα πω για ακόμη μια φορά η κλήρωση του Europa Conference League, στις 2 αυτή του Europa League. Οι ημερομηνίες των 6 αγωνιστικών και στις 2 διοργανώσεις είναι οι εξής: 21 Σεπτεμβρίου, 5 Οκτωβρίου, 26 Οκτωβρίου, 9 Νοεμβρίου, 30 Νοεμβρίου, 14 Δεκεμβρίου. Αυτές οι 4 ελληνικές ομάδες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, θα δώσουν συνολικά 24 παιχνίδια. Θέλουμε μια καλή συγκομιδή για να ανέβουμε στην κατάταξη της UEFA και βρισκόμαστε για την ώρα στην 19η θέση. Αυξήσαμε τη διαφορά από την 20η θέση στην οποία βρίσκονται οι Κροάτες με τις δύο νίκες που σημείωσαν χθες ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, αλλά σίγουρα, όπως το αντιλαμβάνεστε, θέλουμε κι άλλες. Θέλουμε κι άλλες για να επιδιώξουμε να προσεγγίσουμε την 15η θέση, ένα στόχος που φαντάζει μακρινός. μια ιστοσελίδα, η Fort Calc, επιχείρησε να δώσει στη δημοσιότητα ποια είναι τα κέρδη που έχουν εξασφαλίσει ως τώρα όλοι οι σύλλογοι ευρωπαϊκοί από την παρουσία τους στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Θα ασχοληθούμε εμείς με τις ελληνικές. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει ήδη εξασφαλίσει ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, 9.950 για την ακρίβεια, 9 εκατομμύρια λέτε, 950.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός 9.290.000 ευρώ. Και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πήραν τον πόνους των 5 εκατομμυρίων ευρώ από τα play-off του Champions League, από την παρουσία τους εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένα 7.062.000 ευρώ και ο ΠΑΟΚ 4.263.500 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό λοιπόν για τον ΠΑΟΚ σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας fotcalc.com. Ο Άρης που αποκλείστηκε στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League στα απέναντι του Δυναμό Κιέβου, θυμίζω, θα βάλει στα ταμεία το 705.000 ευρώ από την φετινή παρουσία του στην Ευρώπη. Τελειώνει ο αγώνας των Αμερικανών με τους Μαυροβούνιους. Δεν θα κάνουν επίθεση οι Αμερικανοί. Το σκορ 83-73. Νίκη για τους Αμερικανούς. Ακόμη και αν νικούσαν οι Μαυροβούνοι, ίσως να μην άλλαζαν πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη στόχευση εθνικής μας, αν θέλει να είναι παρούσα στα προημιτελικά του Μουντομπάσκετ. Θα θέλαμε και πάλι δύο νίκες απέναντι σε Λιθουανούς και Μαυροβούνιους. Υπάρχει το ενδεχόμενο του να περνάμε και με ήττα από το Μαυροβούνιο, αλλά πρέπει να νικήσουμε με σημαντική διαφορά τους Λιθουανούς σε αυτό το σενάριο και μετά να χάσουμε με την ελάχιστη διαφορά από τους Μαυροβούνιους και να προκύψει τριπλή ισοβαθμία Λιθουανίας, Μαυροβουνίου, Ελλάδας, να νικήσουν οι Αμερικανοί δηλαδή και τους Μαυροβουνίους. Τελικά έγινε λάθος. Δεν ήταν το τελικό, έγινε φάουλ. Δεν θα είναι το τελικό το 83-73, αλλά το 85-73. Αυτό είναι το τελικό σκορ στην αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Μαυροβούνιο. Και να δούμε λίγο και τα στατιστικά αυτής της αναμέτρησης. Θα μιλήσουμε βέβαια και για αυτόν τον αγώνα με τον Κώστα Χαλαπατσιώτη σε λίγη ώρα. Πρώτο σκορ για τους Αμερικανούς ήταν ο Άντωνι Έντουαρντς με 17, είχε 1 στα 5 τρίποντα, 5 στα 19 συνολικά είχαν οι Αμερικανοί, 6 στα 75 που τα βρήκαν σκούρα ενάντια στους Μαυροβούνιους. Και απ' την άλλη για το Μαυροβούνιο, πρώτο σκόρερ ήταν ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 18, είχε 7 στα 15 τρίποντα, 1 στα 3 τρίποντα και 9 συνολικά rebound, 15 συνολικά rebound ο Βούτσεβιτς, εκ των οποίων τα 6 ήταν επιθετικά. Πρωτού μιλήσουμε για μπάσκετ, θα σταθούμε λίγο ακόμα και στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στο ποδόσφαιρο, στο Europa League και στο Conference League. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα, το εξετάζουμε αυτό το σενάριο στην UEFA και επί της ουσίας το έχουν ήδη αποφασίσει, να μπει κλειδάριθμος σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, επειδή ουσιαστικά είναι στην ίδια πόλη, για να μην παίζουν την ίδια αγωνιστική εντός έδρας. Κλειδάριθμος ενδεχομένως να μπει και σε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ για τηλεοπτικούς όμως λόγους. Και το πιθανότερο σενάριο είναι να μην αλλάξουν οι μέρες εξαγωγής των αγώνων των ελληνικών ομάδων, να γίνουν σχεδόν όλη Πέμπτη με πολύ λίγες εξαιρέσεις. Να συμβεί αυτό δηλαδή στην διαδικασία μέχρι τον Δεκέμβρη 2 ή 3 φορές, να δοθούν κάποια μάτς Τετάρτη. Επομένως, το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε 2 μάτς στις 8 η ώρα και 2 μάτς στις 10. Χαμός θα γίνεται, βέβαια, για να μπορέσουμε να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Να θυμίσω και την είδηση την οποία ακούσατε νωρίτερα. Έκανε μια ανάρτηση στο Instagram ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος ανακοίνωσε στα 31 του χρόνια την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα. Όπως είπε ο ίδιος, έκλεισε ένας κύκλος. Τόνισε χαρακτηριστικά σε αυτή την ανάρτηση ο Κώστας Φορτούνης ότι στη ζωή κάθε επαγγελματία ποδοσφαιριστή τον αγωνιστή με το εθνόσημο της πατρίδας του είναι ύψιστη τιμή. Για πολλά χρόνια έδωσα τα πάντα για τη γαλανόλευκη και την εθνική ομάδα, όμως θεωρώ ότι ο κύκλος αυτός έκλεισε και θέλω να αφοσιωθώ στις υποχρεώσεις της ομάδας μου. Ελπίζω η απόφασή μου να αποχωρήσω την εθνική ομάδα να γίνει σεβαστή από όλους. Εύχομαι κάθε επιτυχία στο μέλλον στην εθνική μας ομάδα. Ζήτω η Ελλάδα κατέληξε σε αυτήν την ανακοίνωση επί της ουσίας ο Κώστας Φορτούνης. Την πήρε αυτή την απόφαση μόλις στα 31 του χρόνια. Να θυμίσω εγώ ότι στα δύο προηγούμενα παιχνίδια για τα προκριματικά του Euro του 2024 απέναντι σε Ιρλανδία και Γαλλία, εντός και εκτός έδρας αντίστοιχα, ο Κώστας Φορτούνης δεν ήταν στις επιλογές του Γκουστάβο Πογκέτ. Με τον Ουρουγανό τεχνικό της εθνικής μας ομάδας να έχει δηλώσει τότε ότι δεν ήταν οι λόγοι που δεν τον επέλεξε, είχαν να κάνουν καθαρά με την τακτική προσέγγιση αυτών των δύο παιχνιδιών. Όπως είπε, μίλησα μαζί του τότε, είχε πει το Μάιο αυτό, ο Γκουστάβο Πογκέτ, μίλησα μαζί του πριν ανακοινώσω τις κλήσεις. Ήταν το πιο δύσκολο τηλεφώνημα που έχω κάνει. Του εξήγησα πως για τα δύο αυτά ματς δεν είναι στα αγωνιστικά μου πλάνα. Αν τον καλούσα, θα έπρεπε να αλλάξω το σύστημα από 4-3-3 και να το μετατρέψω σε ένα 4-2-3-1. Αυτό δεν σημαίνει πως θα απουσιάζει από τις επόμενες κλήσεις, αφού θα εξαρτηθεί από τα πλάνα, πιθανές απουσίες και τον αντίπαλο. Για μένα, ο Μπακασέτας δεν αγγίζεται, βλέποντας και τα γκολ που έχει βάλει. Αυτοί οι παίκτες που έχουμε καλέσει, λέει, θεωρούμε ότι πρέπει να τους έχουμε στη διάθεσή μας για αυτά τα μάτσα. Αυτά είχε πει τότε ο Γκουστάβο Πογκέτ, ο οποίος είχε ερωτηθεί για το αν η μη κλήση τότε του Φορτούνη είχε να κάνει και με εξωαγωνιστικούς λόγους και το είχε διαψεύσει αυτό κατηγορηματικά. Είχε ερωτηθεί συγκεκριμένα αν ο αποκλεισμός του Φορτούνη σχετίζεται με εξωαγωνιστικά ζητήματα και τη διαμάχη Ολυμπιακού με την ΕΠΟ, και είχε απαντήσει ο Γκουστάβο Πογκέτ τότε σε μια συζήτηση επί της ουσίας με τους δημοσιογράφους, ήταν ακριβώς συνέντευξη, τίποτα από όσα έχουν υποθεί δεν ισχύει ούτε για την Πολτάκο ούτε για τίποτα. Αυτά λοιπόν για την υπόθεση του Κώστα Φορτούνη. Δεν θα είναι στη διάθεση πλέον της εθνικής ομάδας, όπως ίδιος δήλωσε. Άρα εμείς πάμε να ακούσουμε ένα σποτάκι, να πάρουμε και μια μικρή μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε με συζήτηση με τον Κώστα Χαλαπατσιώτη για την μάχη που θα δώσει η εθνική μας ομάδα απέναντι στη Λιθουανία για το μουντομπάσκετ.
Ακούτε Eraspor.
Επιστρέψαμε, 1 και 32 η ώρα, είστε συντονισμένοι στην Eraspor, ακούτε την εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Λοιπόν, να πω καταρχάς δύο μηνύματα στα γρήγορα για να πάμε στον Κώστα Χαλαπατσιώτη. Καλημέρα, η σειρά είναι ΑΕΚ, λέει, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Έτσι πρέπει να αναφέρεστε στις ομάδες, από την πρώτη στην τελευταία, λέει ο Γιάννης. Και Γιάννη, δεν έχουμε κανένα λόγο να σου χαλάσουμε χατήρι. Αλλά τέλος πάντων, δεν νομίζω ότι παίζει τόσο μεγάλο ρόλο. Τυχαία γίνεται η αναφορά. Λοιπόν, μετά. Ένας άλλος φίλος στο D32 λέει να κάνω μια ερώτηση. Αν κάποιος θέλει να πάει με κάποια φιλοξενούμενη ομάδα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, εδώ θα πρέπει να απευθυνθεί στην γηπεδούχο ή στους φιλοξενούμενους για να βρει εισιτήριο? Να απευθυνθεί στους φιλοξενούμενους, φίλε μου, εκείνοι παίρνουν τα εισιτήρια και τα διαχειρίζονται. Και κατά τα άλλα, λέει ένας άλλος φίλος, ο 228, ότι οι Αμερικανοί με εμάς έδωσαν τα πάντα, να το πω έτσι, να το παραφράσω λίγο, γιατί δεν ξεχνούσαν, δεν ξέχασαν το τι είχε συμβεί το 2006 στη Σαϊτάμα όταν τους είχαμε βάλει 101 πόντους και σήμερα ήταν πιο χαλαροί. Δεν νομίζω να συνέβη αυτό. Άμα στο πει πάντως ο Κώστας Χαλαπατσιώτης που μετέδωσε την αναμέτρηση από τη Μανίλα των Φιλιππίνων, Αμερική, Μαυροβούνιο, νίκη για τους Αμερικανούς με 12 πόντους στο φινάλε, 85-73, αλλά έδωσαν μεγάλη μάχη Μαυροβούνι και στάθηκαν εξαιρετικά. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, Βασίλη, και στους φίλους ακροατές. Το Μαυροβούνιο πήρε άριστα και σέχασε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει?
Ναι, ναι.
Δεν μπορεί να έχει περισσότερες λύσεις. Δηλαδή, δεν έχει βάθος πάγκου, δεν έχει μεγάλη εμπειρία. Όμως, οι Αμερικανοί δεν έπαιξαν σε αυτό που μας έχουν συνηθίσει, ούτε σε ψηλό ρυθμό, δηλαδή. Δεν κατανάλωσαν πολλή ενέργεια και δεν στηρίχθηκαν τόσο πολύ στο ομαδικό παιχνίδι. Πήγαν πολύ σε ατομικές ενέργειες και αυτό, ξέρεις, καμιά φορά δεν βγάζει αποτέλεσμα, διότι και οι αντίπαλοι αμήνονται. Με άλλα λόγια, τις εντυπώσεις τις έκλεψε το Μαυροβούνιο και σε πρώτη φάση τις έχασαν οι Αμερικανοί, αλλά δεν έχασαν και τίποτα ουσιώδες. Το να μην πάνε στους 100 πόντους ένα παιχνίδι, εντάξει, δεν έγινε και κάτι.
Σωστά.
Βεβαίως θα τους ασκηθεί κριτική, είμαι σίγουρος, από τα δικά τους μέσα ενημέρωσης, αλλά είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ. Το θέμα είναι ότι οι Μαυροβούνοι έδειξαν ένα πολύ καλό πρόσωπο και μας βάζουν σε σκέψεις για το τι θα γίνει την Κυριακή, αλλά ας την Κυριακή.
Ας δούμε σήμερα πρώτα. Πάμε λοιπόν στο σημερινό αγώνα της Εθνικής μας, 4:20 Κώστα.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα δημιουργικό, θες, απλό, ένα άγχος λεπτό με λεπτό που περνάει μέχρι την έναρξη του αγώνα, που είναι ένας πραγματικός τελικός.
Ναι.
Μπορεί να λέμε συχνά τη λέξη ανεπανάληπτος, και εγώ θα θυμίσω ότι παίξαμε τη Λιθουανία για τους 16 στο Ευρωμπάσκετ του 2017 στην Κωνσταντινούπολη. Κερδίσαμε και προχωρήσαμε, αλλά ήταν Ευρωμπάσκετ. Άρα όντως θα είναι ανεπανάληπτο αυτό που θα γίνει πάλι μάγια για τους 16, αλλά στο παγκόσμιο κύπελο. Όμως ούτως ή άλλως είναι κάτι μοναδικό και διαφορετικό, γιατί και τότε ήταν διαφορετικοί. Οι περισσότεροι ήταν άλλοι παίχτες. Έχουν μείνει από εκείνη τη φουρνιά στην εθνική μας ορισμένοι. Αλλά είναι διαφορετικές ομάδες με διαφορετική λογική τακτική στο τι σκοπεύουν να κάνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, διεκδικώντας την νίκη φυσικά και οι δύο. Και
η αλήθεια είναι ότι τους έχουμε βρει πάρα πολλές φορές τους Λιθουάνους. Έχουμε αναμετρηθεί 26 φορές στο παρελθόν, με την Ελλάδα να έχει 16 νίκες, αλλά η αλήθεια είναι στα επίσημα, επίσης η αλήθεια είναι, ότι έχουν 6 νίκες οι Λιθουανοί έναντι τριών της εθνικής μας ομάδας. Στα επίσημα
παιχνίδια. Στα παγκόσμιου επίπεδου επίσημα παιχνίδια. Τρεις νίκες εμείς. Δηλαδή, μην μείνουμε μόνο στα Ευρωμπάσκετ. Είναι Ολυμπιακοί Αγώνες και Παγκόσμια Κύπελα κλπ. Τέλος πάντων, η παράδοση δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο περισσότερο. Καλά έκανες και τα ανέφερες. Το θέμα είναι ότι παίζει ρόλο πόσο καλοί θα παρουσιαστούμε εμείς σήμερα, πόσο συγκεντρωμένοι, πόσο έτοιμοι να διαβάσουμε πρώτα κάθε αδυναμία τους και να χτυπήσουμε κάθε αδυναμία τους. Σημασία έχει να βγάλουμε και 110% των δυνατοτήτων μας στο παρκέ. Σημασία έχει να έχουμε υπομονή. Τίποτα δεν τελειώνει ούτε στο πρώτο λεπτό ούτε στο πρώτο ημίχρονο. Καταλαβαίνουμε ότι και να βρεθούμε πίσω πρέπει να κυνηγήσουμε και να βρεθούμε μπροστά δεν πρέπει να επαναπαυτούμε. Φυσικά δεν πρέπει να ξαναγίνει μείον 15, έτσι. Όπως αυτό που κυνηγούσαμε και ευτυχώς ανατρέψαμε, αλλά στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία. Αλλά,
διότι με ομάδες όπως η Λιθουανία είναι πολύ δύσκολο αυτό να ανατραπεί.
Μπορεί να είναι μικρότερο προβάδισμα εδώ τώρα. Βλέπαμε οι Ηνωμένες Πολιτείες Μαυροβούνιο και το προβάδισμα δεν πέρασε. Τι να σου πω, στο τέλος του.
Στο τέλος του ψήφιου αριθμού, έχεις δίκιο.
Την τελική διαφορά. Δηλαδή πεζόταν εκεί στους 4 με 6 πόντους. Τώρα δεν λέω ότι θα γινόταν αν στη θέση του Μαυροβουνίου σήμερα ήταν η Ελλάδα, γιατί μετά αν ούτε ιστορία γράφεται ούτε πραγματικότητα υπάρχει.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά λέμε ότι ένα παιχνίδι, κάνουμε μια θεωρητική σύγκριση, δεν τελειώνει ούτε στην αρχή ούτε καν στο 39. Θέλει 40 ακριβώς. Λοιπόν, οι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση. Πέρασαν από το γήπεδο σήμερα, το γήπεδο του αγώνα, ως ήθιστε να κάνουν ένα ξεμούδιασμα με σούτ στα καλάθια που θα προσπαθούν να νικήσουν το βράδυ, να τα σημαδέψουν σωστά. Δεν υπάρχει θέμα κούρασης. Η χθεσινή ημέρα που τους άφησε εκτός προπόνησης τους βοήθησε αρκετά για να είναι έτοιμοι να βγάλουν όλη τους την ενέργεια στο παρκέ από το τζάμπολ.
Είναι τακτική που είχε ακολουθήσει και πριν τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία. Είχε ακολουθήσει αυτή την τακτική, έτσι, ο Δημήτρης Ιτούτης.
Ναι.
Έτσι, να τους αποφορτήσει.
Αρκετό βίντεο και χθες και σήμερα. Αρκετή συζήτηση δημιουργική πάντα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μόνο οι οδηγίες. Είναι η τόνωση που προκαλεί κάθε στέλεχος του επιτελείου. Δηλαδή, εμείς ακούμε το όνομα Ιτούδης, αλλά δίπλα του υπάρχουν βοηθοί του, συνεργάτες του στενοί. Και να τους αναφέρουμε, ο Στέφανος Τριαντάφυλλος, σίγουρα ο Σάββας ο Καμπερίδης, ο Μανολόπουλος, ο Μάριος ο Μπατής, ο ο team manager ο Κώστας Κότσης, ο general manager ο Νίκος Ζήσης, ο υπεύθυνος παιχνικών ομάδων, ο Δήμος Δικούδης. Αυτοί όλοι έχουν αγκαζέ τους παίκτες. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι μόνο πώς θα παίξουν την τακτική, είναι και το πώς θα αντιμετωπίσουν τον αντίπαλο. Και τώρα όταν έχεις ανθρώπους, ειδικά σαν τον Δικούδη και τον Ζήση, να μιλάνε στους παίκτες, είναι εξαιρετικό, είναι σπουδαίο. Έτσι.
Βέβαια,
μιλάμε
βέβαια
για πρωταθλητές Ευρώπης και δευτεραθλητές κόσμου.
Και είναι και παίκτες που επειδή οι διεθνείς μας είναι πιο μικρής ηλικία, περισσότερο αυτούς ναι έβλεπαν έτσι, και τους είχαν ως ενδάλματα, όπως έχουμε εμείς, ας πούμε, για παράδειγμα τον Γκάλι και ούτω καθεξής.
Ναι. Βέβαια, το ίδιο κάνουν και οι πιο παλιοί της εθνικής, τους πιο νέους, γιατί είναι απαραίτητο. Δηλαδή τώρα ο Παπα-Νικολάου, mm-hmm, ο Ουόκαπ, ο Παπα-Πέτρου ακόμη. Ακόμη και ο Γιώργος Παπαγιάννης, που έχουν παίξει Final Four και τελικούς, κάνουν το ίδιο, και ο Θανάσης που είναι πρωταθλητής NBA, κάνουν το ίδιο με τους παίκτες που είναι νεαρότεροι και δεν έχουν συμμετοχή. Δηλαδή, χρειαζόμαστε να είναι ετοιμοπόλεμοι ο Δημήτρης Ομοραΐτης, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο Μάνος, ο Χατζηδάκης, όταν θα μπουν για λίγο ή περισσότερο στο παιχνίδι. Και ο Λούτσης ακόμη. Και ας έπαιξε και τελικό Ευρωλίγκα φέτος ο Μιχάλης. Ο Λούτσης δεν έχει πολλές συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι είναι τελείως διαφορετικό το πλαίσιο στο οποίο ο Λούτσης αντιμετώπιζε τις Άλκυρες με τον Ολυμπιακό. Τελείως διαφορετικό να παίξει τους ίδιους παίκτες αντιπάλους εδώ για μια πρόκληση στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου. Γενικά λοιπόν έχει πέσει και πολλή κουβέντα, εμψύχωση, τόνωση. Προσπαθούν έτσι αυτά τα μυστικά, τα μικρά ή μεγαλύτερα μυστικά της πορτοκαλί θεάς να τα κάνουν οι μεγάλοι, να τα δώσουν να γίνουν κτήμα και των μικρών. Οι παλιοί των νεότερων.
Και επειδή βλέπω κιόλας... Ότι... Ναι, συνόμως σε διακόψα.
Ναι, γι' αυτό είπα ότι είναι, έχει μεγάλη σημασία και κουβέντα. Επίσης, μεγάλη σημασία κατά εμέ είχε και αυτή η επίσκεψη που δέχτηκαν οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο στο ξενοδοχείο χθες από μερίδα φιλάθλων. Οι περισσότεροι είναι μέλη αυτού του συνδέσμου φιλάθλων οι πελαργοί. Πήγαν, αγκάλιασαν τους παίκτες, τους τόνωσαν και αυτοί με τη σειρά τους. Υποσχέθηκαν συνεργασία η μεν στο γήπεδο η δε στην Κερκίδα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Είναι αξιοπρόσεχτη η παρουσία αυτού του συνδέσμου των πελαργών και γενικά των ελαίων φιλάδων που ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα, καμιά φορά δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα για να βρεθούν κοντά στην εθνική.
Δαπανώντας πολλά χρήματα.
Ναι, βέβαια, αφήνοντας δουλειές, οικογένειες για την αγαπημένη, την επίσημη αγαπημένη τους και επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων, όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε. Σκεφτείτε ότι έχουν αρχίσει αυτή την προσπάθεια από το 2006 και έχουμε 2023, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή βρέθηκαν στο Τόκιο και βρίσκονται και σήμερα εδώ στη Μανίλα και ακολουθούν όπου μπορούν και δημιουργούν και ένα πολύ, έτσι, δίνουν ένα πολύ δυναμικό παρόν στην Κερκίδα κάθε φορά. Ξέρεις, είναι πολύ συγκινητικό να γυρίζει ο παίκτης έτσι λίγο το βλέμμα του να βλέπει μια τεράστια ελληνική σημαία.
Σωστό.
Δεν είναι μόνο η φωνή. Μπορεί μες στον αγώνα ξέρεις, να μην ακούει τη φωνή γιατί γίνεται πανζουρλισμός. Αλλά μόνο που βλέπει γαλανόλευκα στην Κερκίδα καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνος του. Έχει μεγάλη σημασία, είναι
βέβαια
τόσο μακριά. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τους Λιθουανούς και εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουν και αυτοί πολλοί κόσμο έχουν φέρει γιατί το ξέρουμε, είναι εθνικό του σπορ το μπάσκετ. Έχουν πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο. Αρκεί να σου πω τώρα και να δεις να μάθει ο κόσμος ότι και οι δημοσιογράφοι ακόμα είναι πολύ περισσότεροι από εμάς που έχουμε ταξιδέψει ως εδώ από όλα τα ελληνικά μέσα. Περισσότεροι είναι Λιθουάνοι, μια χώρα με μικρότερο πληθυσμό, έτσι. Καταλαβαίνουμε πόση σημασία δίνουν σε αυτή την προσπάθεια της δικής τους χώρας.
Ναι, το αγαπούν πάρα πολύ το μπάσκετ, δεν το συζητάμε. Και,
ναι,
εκεί, ξέρεις τι θέλω να σου πω προηγουμένως, ότι και στη Λιθουάνια γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα εκτός εθνικής ομάδας, αλλά φαντάζομαι και στους κόλπους της, έτσι. Σε σχέση με το ότι το πρέπει ουσιαστικά είναι στην πλευρά της Λιθουανίας με βάση την πορεία των δύο εθνικών ομάδων και το πόσο έχουν κατέβει ενώ τα ρόστερ σε αυτή τη διοργάνωση.
Πολύ καλά το έθεσε για να σου δώσω άλλη μια λεπτομέρεια έτσι που ενδεχομένως να μην έχει γραφτεί ή να μην έχει υποθεί. Όταν τέλειωσε η χθεσινή προπόνηση της Λιθουανίας, γιατί ήμασταν εκεί, είχαμε ειδοποιηθεί για να κάνουμε δηλώσεις με τους παίκτες, τους Λιθουανούς, τον προπονητή. Πριν όμως αρχίσουν οι δηλώσεις, ο Μασβίτης, ο προπονητής της Λιθουανίας, τράβηξε τον Βαλαντσιούνας κοντά του και πήγανε και ό,τι στην Κερκίδα και άρχισαν να συζητάνε.
Ναι.
Καταλαβαίνεις ότι δεν μιλήσανε τεχνικά θέματα, ναι, γιατί αυτά τα έχουν πει μέσα στο παρκέ, στο βίντεο και οπουδήποτε. Ο λόγος που τράβηξε είναι γιατί είχε ενημερωθεί ότι ήδη εμείς είχαμε ζητήσει, εγώ προσωπικά, το Γιώνας Βαλανσιώνας για δηλώσεις. Και ήξερε πολύ καλά ο Μαξπίτης ότι ο Βαλανσιώνας θα πιεστεί να μιλήσει για τον όρο του φαβορή, για τον τίτλο του φαβορή που αποδίδεται στη Λιθουανία. Και επειδή ακριβώς έγιναν αυτές οι ερωτήσεις, ο Βαλανσιώνας ήταν προετοιμασμένος να μας αποκλείει και να αποποιείται αυτόν τον όρο, γιατί καταλαβαίνει ότι αυξάνεται απότομα η πίεση πάνω τους, ακόμα και στην κουβέντα, γιατί μπαίνει στο μυαλό του. Σωστή. Δηλαδή με το που το λες, ακόμα και δεν το έχει διαβάσει, άμα έτσι μας αντιμετωπίζουν αυτοί. Και τι θα κάνουμε τώρα. Και όλα αυτά λοιπόν ήθελα να τα προλάβει ο προπονητής της Λιθουανίας και έκανε αυτή την ιδιαίτερη κουβέντα και μάλιστα απευθύνθηκε σε μένα και μου είπε περίμενε λίγο, τον χρειάζομαι και τα λοιπά και τον πήρε μακριά και μετά τον έστειλε και του έδειξε πήγαινε στον
δημοσιογράφο. Και τις διάβασα τις δηλώσεις του Βαλανσιούνας, έλεγε για 50-50 και ότι σεβόμαστε την Ελλάδα, εξήρε έτσι και την εθνική μας ομάδα.
50-50 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που αυτή είναι 12 και εμείς 11, ξεκινάμε από το βασικό έτσι. Δεν μπορεί να είναι 50, δηλαδή. Ακόμα και στα φάουλ, αν φύγουν όλοι οι παίκτες με φάουλ, αυτοί έχουν ένα περισσότερο να μείνουν στο κήπεδο που λέω λόγο.
Σωστό, σωστό.
Άρα δεν είναι 50-50. 51-49 αυτή τη στιγμή είναι. Έτσι. Ναι, δεν υποτιμάμε την εθνική μας ομάδα. Ίσα-ίσα που λέω ότι μια καλή εθνική ομάδα μπορούν οι 11 να παίξουν για 22. Αλλά καταλαβαίνουμε τα τυπικά στοιχεία της αναμέτρησης.
Έτσι, έτσι.
Το ξεχνάμε αυτό.
Βέβαια, βέβαια.
Θέλω να... να θίξω ένα θέμα που δεν μ' αρέσει. Περιμένουμε, ευελπιστούμε ότι θα είναι σωστή η διαιτησία.
Ναι. Γιατί θεωρείς ότι στο μάτς, στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία ότι είχαμε θέματα, ήταν...
Ήταν αποτρόπαια η διαιτησία, έτσι. Αποτρόπαια γιατί επέτρεψε το σκληρό παιχνίδι των Ζηλανδών, κάνοντας, πουλώντας τρέλα όταν ζητούσαν φάουλ οι παίκτες της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Δηλαδή το λέω έτσι στη λαϊκή, νομίζω ναι, ναι. Το κατάλαβαν όλοι. Ότι,
έπεσε ξύλο, η αλήθεια είναι και δεν τιμωρήθηκαν αυτά τα ματιά.
Ο ένας από τους τρεις που έχει παίξει όλα τα παιχνίδια και ήταν και σε αυτό με τη Νέα Ζηλανδία, ο Ιταλός ο Ματζόνι, θα είναι ένας από τους τρεις διαιτητές. Ελπίζω ότι οι άλλοι δύο θα κάνουν σωστά τη δουλειά τους και ελπίζω ότι και ο Ιταλός ο ένας διαιτητής είναι Τούρκος, ο οποίος μας έχει ξαναπαίξει. Αλλά στο παρελθόν, όχι φέτος. Ελπίζω, ήταν παρόν σε αυτό το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη, που σας είπα που κερδίσαμε. Ελπίζω να τα πάνε καλά. Γιατί ξέρεις, μπορεί να είναι ντέρμπι και είναι, και... είναι τελικός, ρε παιδί μου.
Ναι,
μπορεί
ναι.
Για μια φάση να κερδίσει η πρόκριση.
Έτσι.
Δεν είναι τώρα παιχνίδι.
Είναι τελικός, η αλήθεια είναι. Ουσιαστικά και για τις δύο εθνικές ομάδες, αν και οι Λιθουανοί στην πραγματικότητα, επειδή έχουν αυτό το συν-20 με τους Μαυροβούνιους. Εντάξει. Αλλά εννοώ στο ενδεχόμενο της τριπλής ισοβαθμίας Λιθουανίας, Μαυροβουνίου, Ελλάδας. Βέβαια, για μας είναι.
Και αυτοί πρέπει να κερδίσουν και εμείς πρέπει να κερδίσουν.
Ακριβώς. Εμείς θέλουμε μόνο νίκη, βέβαια. Αυτό είναι δεδομένο.
Προσοχή, προσοχή να μην γίνει διαιτητικό λάθος, ας πούμε. Και ξέρεις, μπορεί να γίνει διαιτητικό λάθος όχι στην εκπνοή. Δεν είναι ποδόσφαιρο άμα αν έκανε το λάθος στο 90. Παραδείγματος χάρη στο 38 να κάνουν ένα λάθος και από εκεί που το παιχνίδι είναι στο καλά να πάει στους 4 πόντους. Και καταλαβαίνουμε ότι ένα παιχνίδι που είναι στους 4 πόντους παίζεται με διαφορετικές συνθήκες από ένα παιχνίδι που είναι στους 2 πόντους. Mm-hmm. Πολύ απλά. Mm-hmm. Γιατί ο άλλος έχει την ευκαιρία να κάνει φάουλ μετά κλπ. Κλπ. Να ελέγξει τις κατοχές. Μιλάω για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις που καμιά φορά μπορούν να...
να κρίνουν μια αναμέτρηση, βέβαια.
Ναι. Φυσικά να κρίνουν και να είναι καταστροφικό.
Ή και ξέρεις να σου δημιουργήσει ένταση ένα σφύριγμα για να χάσει το μυαλό σου. Πολλά παίζουν. Φαντάζομαι ότι και γι' αυτά θα έχουν μιλήσει.
Με την Νέα Ζηλανδία, αυτό που κάνουν οι διαιτητές είναι να εκνευρίσουν τους παίκτες. Όλο το πρώτο περίφημο. Οι παίκτες ήταν εκνευρισμένοι και ευτυχώς πήγαν στα αποδυτήρια ηρεμήσαν. Γι' αυτό βγήκαν διαφορετικοί στο δεύτερο μέρος. Ήταν εξαιρετικά εκνευρισμένοι. Σε κάθε σφύριγμα πήγαιναν και διαμαρτύρονταν.
Ναι.
Δεν είχαν μυαλό να παίξουν.
Ναι,
δηλαδή και αυτό είναι ένα θέμα. Δεν μπορεί να σφυρίζει διαφορετικά τη μία ομάδα για την άλλη. Τι είναι, οι άλλοι είναι παιδιά κατώτερου Θεού, ας πούμε. Τι, δεν έχουν κανένα δικαίωμα τέτοιοι διαιτητές. Δυστυχώς όμως αυτή τη διοργάνωση οι διαιτητές δεν είναι υψηλό επίπεδο. Δηλαδή δεν έχουμε διαιτητές σε Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνουμε εδώ.
Ναι, ναι.
Και
ξέρεις τι, αυτό ενδεχομένως να είναι ένα πρόβλημα του μπάσκετ, υπό την έννοια ότι στις διοργανώσεις της FIBA υπάρχουν και διαιτητές από χώρους που δεν είναι τόσο προηγμένο το άθλημα, στο θέσω έτσι, και δεν έχουν τόσο υψηλό επίπεδο διοργανώσεις, και αυτό αντανακλά και στους διαιτητές.
Δεν είναι μόνο Ευρωπαίοι που είναι από χώρες που το μπάσκετ δεν είναι δεν έχει εκπροσώπη στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε τώρα, εδώ έχουμε Κολομβιανό διαιτή, διαιτή από τη Βενεζουέλα, Ιάπωνα διαιτητή. Όχι ότι δεν παίζουν μπάσκετ εκεί, αλλά εντάξει, δεν έχουν μεγάλες εμπειρίες όλοι.
Ναι, ναι.
Δεν μπορούν να έχουν εμπειρίες, έχουν μόνο μέσα τις διοργανώσεις της FIBA. Και θα πει κανείς τι να μην αποκτήσουν, να μην σφυρίξουν, να σφυρίξουν, αλλά να βάλουν και έναν διαιτή πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά τώρα ανοίγουμε μια κουβέντα,
μια κουβέντα μεγάλη, έχεις δίκιο.
Έχει να κάνει με την προσέγγιση των FIBA και Ευρωλίγκα, το οποίο θα γίνει μελλοντικά, θέλω να πιστεύω, σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα.
Για μένα αυτό που πρέπει να γίνει κιόλας, αφού πιάνουμε αυτό το θέμα για να το κλείσουμε ουσιαστικά, πρέπει και η FIBA να επιτρέπει στις ομάδες να έχουν 14 παίκτες στην αποστολή και να είναι δύο backup.
Έχει δίκιο η Τούδης. Έχει δίκιο, δικαιώνεται. Το είπε χθες ξανά, ναι. Εσύ στο ποδόσφαιρο οι αποστολές είναι τεράστιες. Είναι... έχουν όλες τις επιλογές οι
και στο πόλο να το πιάσουμε. Στο πόλο πλέον υπάρχουν σε αποστολές των μεγάλων διοργανώσεων 15 παίκτες και αγωνίζονται σε κάθε match, δηλώνουν δηλαδή στη λίστα, 13. Και μπορεί να υπάρχουν αλλαγές από αγώνα σε αγώνα. Γιατί να μην γίνει και αυτό στο μπάσκετ, δηλαδή.
Δεν είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει προς όφελος μιας ομάδας. Όλες οι ομάδες έχουν όφελος σε αυτό. Θα είναι πιο πλήρης. Και άμα χρειαστούν κάτι οι προπονητές, θα το αλλάξουν και θα διαφοροποιήσουν το σχήμα του ανάλογα και με το προσεγγίσμα του αντίπαλου.
Και δηλαδή, μπράβο, με τις απαιτήσεις του αγώνα, βέβαια.
Για όλους θα είναι ένα αβαντάζ, τέλος πάντων, ένα περιθώριο βελτίωση.
Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Μακάρι να το κάνουν. Πάμε λοιπόν να επιστρέψουμε, όπως έλεγε, στον σημερινό αγώνα. Σε λιγότερο από δύο ώρες το Τζάμπολ.
Να πάμε επειδή... καθαρά στα αγωνιστικά τώρα.
Ναι,
να πάμε στα αγωνιστικά. Λοιπόν, υπάρχουν 3-4 πράγματα που περιμένουμε να δούμε. Κυρίως καταλαβαίνουμε ότι με τον Βαλανσιούνα σαν πεντάρι, τον Μοτεγιούνα σαν δεύτερη επιλογή, δηλαδή να αλλάζει τον ένα με τον άλλο ο Λιθουανός προπονητής ή να τους βάζει και τους δύο μαζί, αποκτούν μια υπεροχή κοντά στο καλάθι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί εκτελούν πάντα με το ψηλό. Αντιθέτως, αυτά που έδειξαν στη διοργάνωση είναι ότι πάνε αρκετά σε περιφερειακό παιχνίδι και χρησιμοποιούν πολύ το Γιακουμπάιτης, ο οποίος είτε δημιουργεί ο ίδιος για τους άλλους, είτε εκτελεί ο ίδιος με διαδοχικά screen. Άρα λοιπόν το πρώτο μας μέλημα είναι στην περιφέρεια να σταματήσουμε την κίνηση και τη δημιουργία πρωτίστως από το Γιακουμπάιτης. Όχι ότι θα υποτιμήσουμε κάποιον άλλο ή δεν θα προσέξουμε κάποιον άλλο, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι ο παίκτης κλειδί στα προηγούμενα παιχνίδια και δεν είναι οι πιο ψηλοί. Από την άλλη, αυτοί οι ψηλοί θα πάρουν τη δεύτερη επιλογή της μπάλας εάν πιεστούν οι περιφερειακοί, γιατί δεν βλέπουν τόσο εύκολα τον ψηλό τους, και αν φαίνεται περίεργο αυτό. Άρα λοιπόν το δεύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να παίξουμε από μπροστά, αν έχουμε κοντύτερο παίχτη, γιατί δεν έχουμε πολλές ψηλές επιλογές, δηλαδή είναι ο Παπαγιάννης, και από εκεί και πέρα δεύτερο ψηλός θα είναι ο Θανάσης ή ο Ιωάννης ο Παπαπέτρου ή μπορεί και ο Παπα-Νικολάου, όπως δοκιμάστηκε. Επίσης μπορούμε.
Ο Γιακουμπάιτης παρεμπιπτόντως έχει, σε αυτό που έλεγες, να έτσι απλά να συμπληρώσω, ότι έχει 12 πόντους και 5,3 ασίστ μεσόωρο, έτσι, σε αυτό το παγκόσμιο.
Δηλαδή, και παίρνει προσπάθειες και δημιουργεί. Δηλαδή, κάνει δύο δουλειές, τουλάχιστον να του περιορίσουμε αυτό που κάνει ως δυνατόν. Έχουν σουτέρ, έτσι μην μπερδευτούμε. Αλλά αν δεν φτάσει μπάλα στα χέρια τους, δεν θα εκτελέσουν. Θα το δείτε αυτό. Κάνουν μια κίνηση με ένα ή δύο σκριν να κινηθεί στην περιφέρεια ο Γιακουμπάιτης. Δηλαδή, πιάνουν υψηλή του την σκριν, περνάει από αυτά και μετά αρχίζει και η δημιουργία. Αν μείνει μόνος, απελευθερωθεί. Αυτό σημαίνει ότι και στη δική μας άμυνα στην περιφέρεια, αν τον αναλάβει ο ΟΚΑΠ δηλαδή, θα πρέπει να βγει βοήθεια σε περίπτωση που υπάρχει σκριν, να ακολουθήσει κάποιους άλλους αλλαγές. Να έχουμε μεγάλη υπομονή και επιμονή και σε αυτή την άμυνα στην περιφέρεια. Τώρα για τους φίλους σας είπα ότι πρέπει να κλείσουμε διαδρόμους, να μην μπει κάποιος εύκολα στη ρακέτα και αντί να εκτελέσει να δώσει τον ψηλό του, ο οποίος είναι ανίκητος και μπορεί να φτύρει και τον Παπαγιάννη. Καταλαβαίνουμε. Δηλαδή να μην πάει μπάλα στον ψηλό τόσο εύκολα. Και από την άλλη πλευρά, αυτά είναι δύο στοιχεία της άμυνας που πρέπει να κοιτάξουμε πάνω στους Λιθουανούς. Και από την επίθεση εννοείται ότι πρέπει να κάνουμε γρήγορο passing game, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Γιατί είναι και αυτοί παίζουν σε ψηλές ταχύτητες. Άμα πάμε αργά, θα πέσουν πάνω μας με βοήθειες και θα δυσκολέψουν την δικιά μας κυκλοφορία της μπάλας και μετά μπορεί να είμαστε προβλέψιμοι στο σουτ. Δηλαδή να κλειστεί ο παίκτης με την μπάλα και να κάνει λάθος ή κακή επιλογή στην επίθεση και πάει λέγοντας.
Ναι, θα έχουμε ένα θέμα ενδεχομένως σε αυτό που λες.
Δεν πρέπει να φοβηθούμε να πάμε και την μπάλα κοντά στο καλάθι. Δεν σημαίνει ότι ο Βαλανσιούνας, επειδή παίζει το NBA, είναι θεός. Εντάξει, και αυτός είναι ένας παίκτης και αυτός μπορεί να φταρεί. και αυτός μπορεί να νικηθεί. Δεν είναι δύσκολο. Και επίσης να μην εκβιάσουμε σουτ. Αλλά εκείνο που είναι το βασικότερο είναι να μπούμε με ενέργεια στην άμυνα, mm-hmm. να κάνουμε μερικά από αυτά που είπα και άλλα.
Όπως μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τη Νέα Ζηλανδία, τέτοια ενέργεια νομίζω, ναι, στην άμυνα
ακριβώς,
χρειαζόμαστε.
Ακριβώς.
Και τέτοιο έτσι, ομαδικό πνεύμα, γιατί είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, αυτό νομίζω δεν είπε την εθνική μας.
Να, είπα την υπομονή και την κυκλοφορία να γυρίσει μπάλα μέχρι να βγει και το ελεύθερο σουτ ή ενέργεια από ελεύθερο διάδρομο. Δεν απαραίτητο να είναι τρίποδο, μπορεί να γίνει με κίνηση και να βρεθεί παίκτη έστω κοντά στο καλάθι και να εκτελέσει. Έτσι, δεν είναι,
σίγουρα υστερούμε σε κορμιά, το είπε και εσύ Κώστα. Έχουν τρεις παίκτες κάτω από τα δύο μέτρα. Όλοι λοιπόν πήγαν πάνω από τα δύο μέτρα οι Λιθουανοί. Και αυτό είναι και ένα στοιχείο. Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και θέμα μαχητικότητας, είναι και θέμα καλής μέρας. Μακάρι να βρεθούμε σε καλή μέρα, να πηγαίνουμε, να κάνουμε όλοι να γίνουμε Παπαπέτρου, όπως ο Παπαπέτρου, δηλαδή στο μάτς με τη Νέα Ζηλανδία.
Επίσης, να έχουμε τέτοια ποσοστά. Όσο και αν είναι παίκτες της Ευρωλίγκα οι περισσότεροι Λιθουανοί, στη Ζάλγκυρη, είναι ο Σεντεκέρκης που είναι στην Μπασκόνια, είναι φυσικά ο Μοντεγιούνας παίζει στη Μονακό και ο Βαλανσιούνας στο NBA. Είναι ο Κουσμίνσκας, ο οποίος θα νίκει στην ΑΕΚ και στο εξής. Ο Κουσμίνσκας είναι μια λύση που έρχεται από τον πάγκο και δίνει πολύ στιβαρές λύσεις στο σούτ. Δηλαδή μπορεί και μακρινό και από μέση απόσταση και από κοντά αν πάρει την μπάλα και αν του δοθεί η μπάλα. Και η εμπειρία του μετράει. Αυτός παίζει το ρόλο των έμπειρων που σας λέγαμε προηγουμένως για την εθνική. Λοιπόν, ξαναλέω, όλοι αυτοί οι παίκτες υστερούν των αρκετών εκ των διεθνών μας στο επίπεδο του πρωταθλητισμού στην Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να παίζουν στις Άλγκυρες και στην Πασκόνια, αλλά πρωταθλητισμού στην Ευρωλίγκα έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού, οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακόμη και ο Ιωάννης Παπαπέτρου που έφτασε ένα βήμα στο Final Four. Καταλαβαίνουμε τώρα δηλαδή.
Ναι.
Έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό επίσης σε υψηλό επίπεδο, okay, αλλά θέλω να πω, αυτοί με τη Ζάλγκυρη είναι παίκτες που τώρα παίρνουν χρόνο συμμετοχής και γίνονται βασικοί στη Ζάλγκυρη. Ήταν κάποτε αναπληρωματικοί, κατάλαβε να πω. Επίσης έχουμε ένα όπλο. Έχουμε τον Όκα, ο οποίος ξέρει αρκετούς από αυτούς, γιατί ήταν εκεί, έτσι, πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Οπότε σίγουρα έχει βοηθήσει.
Μακάρι όλα αυτά που λες, Κώστα, να συνδράμουν τόσο ώστε να έρθει η νίκη για την εθνική μας, που θα είναι μια μορφή υπέρβασης. Δεν μιλάω για την απόλυτη υπέρβαση, αλλά θα είναι μια μορφή υπέρβασης. Επομένως, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Στις 4 παρά 20 το τζάμπολ. Να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση, έχουμε 3 λεπτά για να κλείσουμε. Δεν άκουσα νωρίτερα, επειδή είχα και μια ενδοσυνεννόηση. Είσαι ήδη στο γήπεδο, το ξέρουμε αυτό. Έχουν βγει διεθνείς μας για σουτάκι, αυτό έλεγες προηγουμένως, ή όχι ακόμα?
Όχι ακόμα. Το πρωί ήρθαν και κάνανε σουτάκι.
Το πρωί, μπράβο.
Το χαλάρωμα, ξεμούδιασμα, έτσι λέγεται. Ακόμα δεν βγήκαν, έχουμε ώρα.
Έχουμε ώρα, εντάξει, έχουμε ώρα. Σωστά. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Κώστα Χαλβατσίου, θα σας ακούσουμε τους άλλους και μετά το τέλος της αναμέτρησης με το ρεπορτάζ. Ακριβώς. Μακάρι να μιλάμε για νίκη της εθνικής μας επί της Λιθουανίας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Χαλβατσίου.
3:20 πρώτη σύνδεση με προαγωνιστικό ρεπορτάζ και 3:40 το τζάμπολ.
Στην Ερτένα, συντονιστείτε όλοι. Στην Ερτένα, λοιπόν, για το pre-game στις 3:20. 4:20 το τζάβλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Χαλβατσιώτη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια λοιπόν στον Κώστα Χαλβατσιώτη, ο οποίος να πούμε ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει. Βασίλη λέει καλό μεσημέρι, ο Γιάννης. Πολύ σημαντική νίκη της Ιταλίας, γιατί αν έχανε θα έμενε πιθανότητα εκτός. Αντίθετα τώρα κινδυνεύουν και οι Σέρβοι. Είναι γεγονός αυτό ότι κινδυνεύουν και οι Σέρβοι. Αν χάσουν από τη Δομινικανή Δημοκρατία θα έχουν κυρίως το πρόβλημα την τελευταία αγωνιστική. Η Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία παίζει με το Πόρτο Ρίκο, θα σας πω και τις ώρες σε λίγο των υπόλοιπων αναμετρήσεων. Να σταθώ λίγο στο ότι η Σερβία είχε προηγηθεί και με 16 πόντους διαφορά στην τρίτη περίοδο, περίπου στα μέσα της τρίτης περίοδου. Το γύρισαν όμως οι Ιταλοί και πήραν την νίκη με 78-76 και παραμένουν ζωντανοί βέβαια στο κυνήγι της πρόκρισης στα προημιτελικά. Η Γερμανία επιβλήθηκε με 173 της Γεωργίας, αν και στο ημίχρονο ήταν μόλις με έναν πόντο μπροστά, καθάρισε τη νίκη και με μεγάλη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Επίσης να θυμίσω, οι ΗΠΑ Μαυροβούνιο 85-73, ενώ Μεγάλο ντέρμπι γίνεται στην αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Λετωνία. 42-42 το σκορ, 5-44 πριν το τέλος του αγώνα. Στις 3 Δομινικανή Δημοκρατία Πορτορίκο, στις 3:10 Σλοβενία Αυστραλία, στις 4:30 Καναδάς Βραζιλία και βεβαίως τα πάμε. 4:20 Λιθουανία Ελλάδα με μετάδοση από την Ερτένα, από τις 3:20 ξεκινά το pregame αυτής της αναμέτρησης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ καθώς θα ακολουθήσει η εκπομπή με σημερινή ραδιοφημερίδα με τον Κώστα Κουκουλά με ενημέρωση για την κλήρωση των ομίλων του Europa League στην οποία μετέχουν ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός και βεβαίως 3:30 κλήρωση του Europa Conference League στην οποία μετέχει ο ΠΑΟΚ. Από τη Μαρία Παπακυρίση που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, από τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Βασίλη Μότση που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ.